Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert pod nazivom Veče u Parizu. Ovaj koncert biće održan 27. aprila u 19 časova u fojeu Kancelarije za mlade u Zemunu u Kosovskoj ulici broj 9. Gošće emisije Susretanja jesu Nataša Knežević-Tasić, sopran, umetnica koju ćemo imati prilike da čujemo na koncertu, kao i Ema Gočević, organizatorka koncerta. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja pozivamo vas na koncert koji će biti održan u fojeu Kancelarije za mlade u Zemunu. Ovaj koncert biće održan 27. aprila u 19 časova, dakle u Zemunu u Kosovskoj ulici broj 9. Koncert Veče u Parizu. A o ovom koncertu danas razgovaramo sa umetnicom koja će nastupiti na koncertu, to je Nataša Tasić-Knežević, sopran, i organizatorka koncerta koji organizuje udruženje Krugovi umetnosti, a to je Ema Gocević. Nataša, Ema, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan,
Ema, evo da predstavimo zapravo koncept ovog programa. Imaćemo prilike, dakle, da slušamo Natašu Tasić-Knežević, to je umetnica koju već i naši slušalci prepoznaju po različitim interesantnim konceptima, ali evo, vaše udruženje pravi jedan interesantan koncept, baš možemo da kažemo dan uoči Uskrsa, Veče u Parizu.
Da, Veče u Parizu je specifičan koncert kao i svi drugi koncerti koje su Krugovi pravili. Uvek se trudimo da budemo malo drugačiji od ostalih i da privučemo publiku baš zbog toga. Veče u Parizu ima dva segmenta. Prvi segment je naravno muzika i Krugovi uvek izuzetno gaje muzičke večeri, ali drugi koncept je i to likovno stvaralaštvo koje smo mi iskazali kroz stotinu sveća koje će goreti i činiti scenografiju koncerta, a na njima će biti pesme Žak Prevera, to su ručno rađene sveće. Što se tiče samog koncerta, on sadrži francuske solo pesme, francuske arije i francusku poeziju koja će se čitati između muzičkih izvođenja. I naravno, što se tiče arija, tu je moja koleginica i što se tiče solo pesama, Nataša Tasić, koja će predstaviti, ali to je naravno francuski impresionizam i romanticizam.
Pored Nataše Tasić-Knežević na koncertu nastupaju i bariton Gavrilo Rabrenović, takođe Andreja Šisler čitaće poeziju, a nastupa i pijanistkinja Nada Matijević. Nataša, koje ste kompozicije odabrali za ovaj koncert?
Pa što se tiče ovog koncerta, ja sam bila vođena tom nekom romantikom i odabrala sam kompozicije Masnea, Duparka, Bizea i Forea. I ona odišu nekom, to neka sentimentalnost je dosta to izražena i ljubav pre svega. Tako da sam zamislila da taj koncert bude moj deo, da bude posvećen tom nekom unutrašnjem miru i unutrašnjem nekom osjećanju. Znate, onako kad ostanete sami u kući pa se pogase svetlo, pa onako sveće, neka pa pustite neku lepu muziku u pozadini, da bude ovo uživanje za uši, ali isto tako i za mislim, izgled celog tog koncerta kako će biti baš uz te sveće prikazan. I moj program je baš bio tako koncipiran. Međutim, Gavrilo baš da bi bilo kao što je i sam život
kontrast
jeste, imamo malo lepog, malo onako burnog. On je uzeo arije iz opera koje su obeležile opersku scenu tokom svih ovih godina unazad i vekova, da. Tako da je to jedan zanimljiv koncept muzički i Nada otvara koncert, Nada Mitivić, ona je pijanistkinja u Narodnom pozorištu u Beogradu, ona otvara koncert sa Debussyjem Arabeskom. Tako da smo se baš potrudili oko programa. Nismo želeli to da ostavimo, da to bude puka slučajnost i da izaberemo ono, mislim, kao kažem, da ne zvuči stereotipno, što nam najviše leži.
Da.
Već ono što će publiku uvesti u jedan novi svet.
Nataša, da li ste ovaj program spremali specijalno za ovo veče ili ono deo vašeg standardnog
repertoara? Ne, ovo je specijalno za ovo veče spreman program.
Jeste, do sada
nije, da. Nije, nisam ove kompozicije izvodila do sada i specijalno sam ih baš za ovo veče izabrala i dosta sam se potrudila i radila. Evo, nas dve smo bile konstantno na vezi
u tom zadnjem radu. Da.
I birale smo program koji će dočarati tu jednu emociju, jedan izgled i jedan kompletni događaj.
I doživljaj.
I doživljaj, da.
Da li prvi put sarađujete zajedno?
Ne.
Ne.
Izvinite na ovom odgovoru ovako dubokom, ali ne, pre svega mi se znamo, mi smo velike prijateljice.
S akademije, da.
Sigurno 10 godina, možda i 15, da. Sa akademije i nakon akademije nije nam ovo prvi koncert u Krugovima. Radili smo i u Madlenijanumu koncert 2014. godine, to je bilo jako lepo.
Da.
Jeste, a radili smo i sad u oktobru kompozitore sa naših prostora, bio je fenomenalan koncert. Na tom koncertu je moj veliki prijatelj i zaista veliki akademski slikar Vladimir Mojsilović za vrijeme trajanja muzičkog programa na velikom slikarskom platnu slikavao celokupan događaj. Tako da
je ostala jedna autorska, autentična, možemo da kažemo, umetnost koja je nastala u tom trenutku i koja je ostala kao svedok nekog vremena koje se dešavalo.
Jako vredna slika. Upravo zato.
Kažemo da smo taj koncert posvetili velikom ratu.
Jeste, stogodišnjici.
Stogodišnjici, da. I na taj način smo obeležili jedan period koji ostaje iza nas, ali bez koga mi ne bismo bili to što smo danas.
Jeste.
Tako da je to bilo onako spektakl.
Jeste.
Ema, koliko postoji dugo udruženje Krugovi umetnosti i šta je to što je zapravo obeležilo rad ovog udruženja? Vidimo da su to interesantni koncepti koji su na neki način, hajde da kažem, multimedijalni, ali evo i sudeći po najavi ovog koncerta, mogu da kažem da su interaktivni, jer evo u najavi piše, nakon koncerta gosti će moći da izaberu svoju sveću i tako ponesu svoju pesmu.
Pa evo, odgovor će biti malo duži, ali ću pokušati sve da objasnim. Krugovi postoje preko 5 godina i krugovi imaju ideju da plasiraju nešto novo i drugačije. Prvi projekat je bio da je u toku muzičkog izvođenja bila balerina sa haljinom od LED diodama koje su bile dugačke 30 metara, koje su se radile na Matematičkom fakultetu i Elektrotehničkom fakultetu sa mojom idejom. I haljina je tako rađena da kada balerina uradi neki pokret, određene lampice svetle i određene boje svetle. Tako da je to bio prvi projekat i tu smo hteli da spojimo muziku i tehnologiju našeg veka, 21. veka. Onda su usledili drugi projekti poput ovih koncerata kao što su sa Natašom sada, ali između toga krugovi su radili i organizaciju izuzetno velikog događaja, to je Balet Magnificat, američka baletska trupa koja svako proleće dolazi u Beograd i druge gradove Srbije uz naše vodstvo i igraju svoje spektakularne predstave koje traju 2 sata i zaista su fantastične. Njih je 20 na sceni i to su stvarno, mislim, vrhunski izvođači. Eto.
Kako ste došli na ideju da pozovete ovaj baletski teatar?
Kolega mi je preporučio i rekao je da oni postoje već 30 godina i rekao je, jao, vidi šta ovi ljudi rade, hajde da je pozovemo i kod nas. I oni od januara do juna su svake godine na turnejama, kreću naravno od svoje zemlje, oni su Mississippi je u pitanju i onda završavaju se Evropom. E pa mi smo pre 4 godine prvi put njih pozvali kod nas i od tada oni dolaze.
Nataša, viđamo vas na operskoj sceni, također nastupate na koncertima, ali ovaj koncept koji evo Ema na neki način promoviše kroz svoje udruženje Krugovi umetnosti, pretpostavljam da zapravo i vas kao umetnika menja na poseban način. Dakle, ne razmišljate na onaj način kako biste osmišljavali, na primjer, program jednog solističkog koncerta ili uopšte koncertnog repertoara.
Da, to ste u pravu. Znači, kad se obično razmišlja o običnom solističkom koncertu, tu se znao šta ide, idu neke solo pesme, pa stari majstori, pa operske, i to je taj neki standardni repertoar. Međutim, ovako kada radim sa njom...
Mora nešto drugačije.
Da, to je nešto skroz drugačije, zato što ne mogu da razmišljam kao solo pevač, već razmišljam na više nivoa. Znači, razmišljam šta je u stvari, šta mi kao umetnici treba da pružimo publici i sa kojim osjećanjem oni treba da odu kući i da se sljedeći koncert također da dođe. Znači, mi njima treba da prikažemo da operska umetnost nije bauk, već da je to sklop više različitih umetnosti i da na taj način sa tim kompozicijama koje su komponovane im damo jedno lepo osjećanje, da im pružimo pre svega to, ali i vizualni događaj da imaju, znači da oni odu kući zadivljeni. Tako da dosta sam razmišljala kada sam spremala program za ovaj koncert, dosta sam razmišljala i razmišljala sam o tome život jednog čoveka ili život jedne žene. Ja sam se ovdje bazirala na životu jedne žene. Šta je to sve što kroz njenu dušu prođe tokom jednog života, od odrastanja, na primjer kada je ona onako devojčica, pa neki zreliji period, i na kraju, da kažemo, ta neka starost, ta neko njeno sećanje. I moj, taj, kako se zove, taj program je baš prožet tim nekim osjećanjima. Znači, baš sam se vodila stihovima i prevera, tako da
Ja sam sigurna da će publika uživati na ovom koncertu.
Trudimo se.
Evo, naročito zbog toga što će evo i kolega Gavrilo Rebrenović doneti muziku iz jednog sasvim drugačijeg ugla i da će u stvari
biti miks.
Da, biti zapravo upravo ta sinteza različitih nekih osjećanja koja i sigurno mogu da simbolizuju i veče u Parizu kako se koncerti zove. Da li ima nekih ideja i uopšte kakav je koncept ovih projekata koje organizuju udruženje da ovaj koncert vidi publika u nekim drugim gradovima?
Vrlo smo otvoreni za saradnje, naravno, u svim gradovima Srbije. Eto, mogli bismo da plasiramo i u Mladenovcu i u Starom gradu, iako je u Beogradu, ali tu imamo dobru komunikaciju i nadalje, naravno.
Bilo bi štete da ovakav jedan program koji je spreman specijalno za ovu priliku bude izveden samo u jednoj koncertnoj dvorani. Mi danas slušamo numere koje nam je donela naša gošća Nataša Tasić-Knežević, pa evo, neka Nataša bude ta koja će odabrati prvu numeru koju danas slušamo.
Pa neka bude prva numera Dvoržak, to je četvrta pesma Majke. Ja sam posebno vezana za taj njegov ciklus Šanson Bohemien. A druga numera može da bude najava za jedan fantastičan događaj koji će se desiti 5. maja u Nišu. To je otvaranje prvog romskog kulturnog centra i to će biti, sad to je stvarno onako specijalno isto urađen aranžman za tu pesmu, Eder Lezi, ali u operskom aranžmanu.
Slušamo dakle dve pesme u izvođenju Nataše Tasić-Knežević, a najavljujući koncert veče u Parizu, koji će biti održan u subotu uveče u 19 časova u foajeu Kancelarije za mlade u Zemunu. Oh.
susretanja. Susretanja.
Eko. Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kjerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Cerekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beograd u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića poziva na koncert Mistika prostora. Najlepše melodije vlaške, rumunske i bugarske tradicije izvode istaknuti vokalni i instrumentalni solisti i narodni pevači, svirači i igrači. Kolačeva zadužbina, 8. maj u 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Najavljamo danas koncert koji će nas muzikom, tekstom i opšte celokupnom atmosferom odvesti u Pariz, upravo u subotu uveče u 19 časova u fojeu Kancelarije za mlade u Zemunu. Moje gošće jesu sopran Nataša Tasić-Knežević, koja će učestvovati na ovom programu, i organizatorka celokupne koncertne večeri, to je Ema Gocević, a ona je direktorka Udruženja Krugovi umetnosti. Evo, Nataša, najavili ste i zaista interesantan događaj, dakle otvaranje prvog romskog kulturnog centra u Nišu. Kada će ovo biti?
To će biti 5. maja na Tvrđavi, na otvorenom. Biće slobodan ulaz također za celu publiku, će biti, ali će to biti spektakl, zato što to nije samo otvaranje da se stane i, što bi se reklo, i opevaš nešto.
I čeka.
I čeka, da. Ne, nego će Zoran Tirović, naš slikar, on je osmislio logo Romskog kulturnog centra i bilo je glasanje za taj logo. Bilo je 9 predloženih logotipa i mi smo svi izabrali jedan, taj broj 9, koji predstavlja neku beskonačnost, prelep je. On je takođe osmislio i sam koncept tog koncerta, tako što će biti ljudi će stajati na Niškoj tvrđavi obučeni u specijalnu odeću koja će se tada šiti, posebno ozvučenje će biti, posebno svetlo, znači to će biti jedan spektakl 5. maja uveče u Nišu će biti to. I ja mislim da je jako bitno iz jednog prostog razloga, zato što je ta romska kultura ostavila jako veliki uticaj na kulturu, na izvođaštvo, na filmsku umetnost, na likovnu umetnost, na vizualnu umetnost generalno. I ja mislim da će to biti jedan lep pokazatelj da mi nismo, što bi rekli ljudi, nedodirljivi, već da smo tu, da smo prijatelji, da živimo sa svima, mislim da živimo zajedno, da delimo ljubav, sreću, radost, tugu, sve brige i sve ono što nas okružuje, svi zajedno živimo i svi zajedno smo bitni za ovu našu državu. I jako je bitno to što ćemo biti otvoreni za svu publiku kogod bude dolazio u Romski kulturni centar, ne samo posle ovog otvaranja, nego i kasnije, moći će da se upozna sa romskom kulturom i sa ljudima koji su obeležili, da kažemo, 19. i 20. vek.
Da li ćete vi pevati ovu pesmu tamo ili će publika biti u prilici da je čuje nekog nosača zvuka?
Kako neće je osmišljen? Pevati, da, doneće klavir, bit će klavir koncertni na Niškoj tvrđavi. Ja ću pevati, imaću adekvatan kostim u skladu sa celom tom. Zoran je zamislio da ja izgledam arhaično, a da svi ljudi budu moderni i da to bude kao neki pogled u budućnosti u prošlost, znači iz prošlosti ka budućnosti. Tako da zaista će biti zanimljivo.
Da li je ovo prvi romski kulturni centar koji će biti otvoren u našoj zemlji, da li on postoji još?
Pa ja mislim da mislim da je prvi. Sve nisam sigurna, iskreno vam kažem, zato što znam da postoji muzej romske kulture. To znam i stvarno je jako, jako lep. To treba da ode da se vidi. O, treba otići vidjeti to. Ali ovaj romski kulturni centar, pre svega mislim da je prvi na jugu, što je bitno za naš narod, ne samo za Rome, već i za Srbe, za sve. Zato što je jug dosta odsečen i jako je veliko siromaštvo tamo, nema toliko kulturnih događaja koliko bi trebalo da bude, a oni vole. Ja znam kad sam putovala, imala koncerte po tim kulturnim centrima, još dok sam bila student.
Uvek bude tamo puna, više publike.
Da, puna sala. Da. Jer oni voli, jedva čekaju. I pogotovo kad je otvoreno, kad je slobodan ulaz. Tako da se ja nadam da će ovo biti samo jedan od događaja koji će se dešavati i da neće biti samo u Nišu, već nekako se nadam da će tu biti i Vranje i Leskovac, sva ta naša mesta koja vape za kulturom, a imaju fantastične ljude dole.
Pretpostavljam da će da i planirati sami da se uključite i u rad centra i uopšte u tu jednu inicijativu da umetnici dolaze i da organizuju koncerte i da se predstavljaju publici.
Obavezno, to planiram. Ja mislim da je bitno. Zaista mislim da je bitno. Mi imamo, na primjer, to moram da ispričam, to je stvarno jedna anegdota. Pre dve ili godinu dana bila sam u Francuskoj, u Strasburu i upoznala sam sestru Joaquina Corteza. Joaquin Cortez, ja ne znam da li publika to zna, on je najbolji, znači jedan od najvećih flamenko igrača, ali je isto tako i baletski igrač. I onog trenutka kada se on povukao kao baletski igrač, pošto baletski igrači imaju, da kažemo, svoj vek trajanja,
nažalost.
On je inače Rom i živi u Andaluziji i ima svoju trupu koja se bavi flamenkom i njegovi roditelji se bave flamenkom i cijela familija su flamenko igrači. Onda je on počeo da igra flamenko. On je igrao sa Jennifer Lopez. U Skali, kad je rađena ona čuvena Carmen, on je bio flamenko igrač. U Metropolitenu isto flamenko igrač u operi Carmen. Igrao je sa Madonom. Ja ne znam sa kim on igrao. I onda je ona meni ispričala. Mislim, mi smo se upoznali tada tu i pričali smo dosta i bit će jedan veliki festival u Andaluziji, festival romske kulture, mislim da će biti sljedeće godine, gdje će on nastupiti sa svojom flamenko grupom. Ja jedva čekam da odem tamo. To je spektakl.
Idemo zajedno.
Obavezno. Znači, evo, molim vas, ukucite na YouTube Joaquin Cortez.
Ali evo, to je možda i lijep predlog, možda i da Ema dovede tu trupu, jer vidimo da Ema ima i afinitet prema...
Da, Ema je završila konzervatorijum u Barceloni muzičkih,
tako da blizu smo. Već negdje dogovori napravljeni.
Blizu smo, da.
Ema, imate li vi možda nekih ideja da se uključite u rad ovog kulturnog centra i da se povežete?
Da, da, znam za otvaranje kulturnog centra, naravno, upućena sam i radujem se zato što je to zaista jako lepo i tako nešto i treba da se desi kod nas, pogotovo što je jog u pitanju i naravno da želim da se uključim i da donesem i neke svoje ideje, eto.
Vidimo da zapravo koncept rada udruženja jeste veoma interesantan. Kako jedan umetnik koji ima, da kažemo, klasično muzičko školovanje ima, da kažemo, tu neku svest da može da se angažuje i u domenu kulturne industrije?
Pa to je najviše zasluženo to moje boravište u Španiji, jer ja sam zaista puno vremena provela tamo, a tamo je sve, možda znate Barcelonu, onako odoka i slike te koje stalno kruže i po internetu i po svim mrežama. Barcelona je nadahnuta moderno, ali umetnički. I ja sam isto tako nadahnuta i prosto želim da tu neku umetnost iznesem na neki drugi način, da je obojim modernim bojama, modernim nastupima, novim idejama i upravo iz mene izlaze te neke ideje koje moje drage kolege realizuju.
Evo, na svu sreću, Natašu poznajete veoma dugo, koja takođe se nalazi u različitim konceptima, ne izlazeći iz domena onoga što je njena umetnost, dakle, i pri svega u plasiranju neke prave i dobre umetnosti. Nataša, evo, sluša vas publika na koncertu u subotu, ali poznajući vas, vi imate još puno, puno planova, ne samo do kraja sezone, nego i do kraja godine, pa da pomenemo neke.
Evo ovako, sad ću vam, znači imam 30. maja, imamo u Muzeju Narodnog pozorišta koncert Letnje zvuci, i za taj koncert isto biramo posebni repertoar, to ćemo nastupiti, imamo i suprug Saša Knežević i ja. Onda nas čeka jedna fantastična premijera u Srpskom narodnom pozorištu, ide opera Faust. Ja mislim da će to biti premijerno, prvi put da će se raditi u Srpskom narodnom pozorištu Faust. Marko Pučikatena režira, to je ono što znam. Nas četiri smo Margarete, tako ćemo, ja se radujem jako, Danijela Jovanović, Verica Peć, Marija Mitić-Vasić i ja smo podeli za Margarete. Meni je to onako fantastično, jedna, hoću vam kažem, kada je dirigent birao četiri različite žene na jedan specifičan način, će na četiri različite predstave iskazati jedan lik. To je nešto nesvakidašnje, zaista, yes. I svima će se pružiti šansa, tako da to je ono što me čeka sada u Novom Sadu i čeka nas jedan spektakl, ali ja o tome ne mogu još da pričam.
Dobro, evo, zagulitili ste našu maštu, već moramo da kažemo da ćete ponovo morati da dođete u Radio Beograd da pričamo o tome, o čemu se radi.
O spektaklu, da.
Ali evo da se vratimo na Fausta, na pripremu nove opere. To je verovatno, da kažemo, angažovanje koje celokupni ansambl, kome se celokupni ansambl dodatno raduje. Nova premijera je uvek jedna nova dobra energija. Pa evo da otkrivamo možda kako ste vi osmislili vašu Margaretu.
Pa znate kako...
Kako uopšte doživljavate taj lik?
Ja, znate kako, ona je meni jedna fantastika. Znate, sad ću vam kažem, ja mogu pričati o Margareti sa religiozne strane, zato što sam ja dosta religiozna i vernica sam. Margareta je jedna devojčica koja je zaneta. Eto, zato sam ja i rekla ovaj specijalno biran program. Znate kako, onako devojčice kada su mlade, pa onda one maštaju, ja sad sam se zaljubila jedno, pa onda pišu dnevnik, pa onda žive između neba i zemlje. To je taj neki prvi kontakt sa Margaretom, taj mladalački zanos njen. I nažalost njena velika propast u tom činu kada se susreće sa Faustom. To je Goethe zaista fantastično radio. Ja sam prvo pročitala Goethevog Fausta, pa sam onda krenula da radim Fausta ovog na francuskom koga sam prevela svaku reč. Da znam tačno na koji način ću svaku reč da obojim, jer nije jedna reč može da znači, da ima više značenja ukoliko se izgovori, ukoliko je različito akcentovana. Tako da sam se potrudila oko toga. Taj drugi čin, ta scena u crkvi, to iščekivanje da će onda se vrati, on se nikada ne vraća, ta njena borba sa Mefistom, to mi je Ja ne znam da li znate scenu kada se Marija Magdalena pokajala, evo sad posljednja nedelja posta, pa mogu da pričam o tome. Ona se strašno pokajala zbog svega onoga što je preživjela u životu i postala je vernike. To je to njeno kajanje, ta druga scena u crkvi. I ta posljednja scena, eto, isto mogu da povežem sa Svetom Taisom i sa Svetom Marijom Egipćankom, sa tim našim svetiteljkama koje su bile žene onako pre to kajanja, nisu shvatale svet, neću da iskoristim neku drugu reč, nisu shvatale život na način na koji je hrišćanski, i to njihovo pokajanje je bilo toliko veliko i ta borba sa demonom, u ovom slučaju sa Mefistom, je bila toliko jaka da kažu da se sam Gospod Bog spustio i spasio im duše. I to jeste stvar sa Margaretom. To je njeno pokajanje, ta njena pobjeda i ta njena borba. I zato je Margareta višeslojna. Margareta nije, i Margareta je po meni ne treba da se peva istom bojom glasa svi činovi. Znači, treba da se dozira, treba da ima način na koji se iskazuje taj neki mladalački zanos, to njeno duboko iščekivanje i ta njena tuga i ta njena borba posljednja koja je onako zastrašujuća, taj propast Fausta i njena pobjeda nad zlom. I zato sam Margareti prišla na jedan skroz drugačiji religiozan način i zato ne mogu da je pevam na način na koji će se možda, evo da kažem, neki profesori pevanja ili neki umetnici možda će se neće složiti, ali jednostavno ne mogu to da uradim tako zato što ona ne zaslužuje da bude jednolično urađena i ne zaslužuje da svaki ton bude isti. Mora da bude, to su vam kao glumci. Glumci isto koriste svoju energiju, svoju emociju da bi dočarali predstavu. A mi, šta smo mi? Mi smo i pevači i glumci, mi smo sve ono što nam je Bogom dano da dočaramo u tom trenutku tu patnju i da pokažemo svetu da je pobjeda nad zlom moguća. Samo ukoliko mi sami u sebi nađemo tu snagu. A kako naći tu snagu? Tako što ćemo mi da sami sebe zapitamo šta bismo mi u tom trenutku radili i koliko je nama potrebno snage, volje, želje, ljubavi da dostignemo to prosvećenje. A to je borba, čitav život. I ja sam prišla toj Margareti na jedan drugi način. Možda ne onako
kako je uobičajen.
Kakav je uobičajen, ali ja zaista mislim da ne može Margareta da se peva istom bojom glasa na isti način kompletno od početka do kraja.
Evo, slušamo se ovo što pričate i znamo zapravo da se nalazite u različitim ulogama operskog repertoara. Kako jedan operski umetnik, ako na ovaj način ulazi u ulogu, dakle kompleksno razmišljajući zapravo i u filozofiji teme i dela i načina pevanja, ulazi u jednu ulogu, drugu, kako uspevate da se transformišete i koliko vam treba zapravo vremena da budete neko drugi na sceni?
Pa treba mi dosta vremena. Evo, na primjer, sada ja sam radila, mi smo radili premijernu obnovu opere Trubadur. Tu sam bila u podeli za Ines. Ines je sluškinja koja nekako predosjeća tu tragediju koju će Leonora da doživi. I ona je na neki svoj način upozorava na to. A to je sad mala uloga, mislim, nijedna uloga nije mala, to odmah mogu da kažem, samo treba da se dobro otpeva. I onda sam dobila, preslušao me je dirigent za ovu ulogu, za koju sam se stvarno posebno spremala i onda mi je to tek tada dao. Ali hoću da kažem da je kompleksno. Naprimjer, kada sam pevala Cirlinu, Cirlina je jedna devojčica, to je Mozart, to je drugačije opet i pevanje, drugačiji način razmišljanja, ali ona je onako zaljubljena, jao, vodi je bogatstvo, vodi je, ona se sad hoće ima zeca, pa onda ona njega, ja mislim da ga je zaista ona i prevarila na taj neki način, pa se vadi posle. A to je opet skroz drugačije. Onda sam, sjeća se kad sam radila Mikaelu u Narodnom pozorištu u Beogradu, pa sam pevala, u Karmen sam pevala i Fraskitu i Mikaelu, u dve različite produkcije sam pevala. Naprimjer, ta Mikaela je drugačija. Ona je, taj prvi deo je isto neki zanos, a taj drugi deo, i ona je svesna da ulazi u taj tabor gde ima i razbojnika i krijumčara i raznih stvari kojima se bave. I onda se ona tu u stvari moli Bogu. I ta njena arija žadi, karijene me povond, rekla sam da se ničega neću plašiti. Onda, to se ona isto, ta neka molita Bogu, i onda taj susret sa svima njima u tom taboru, opet ona iz sebe izvlači tu neku snagu da se ona bori protiv svih njih. Tako da i vadi Josea. Međutim, on je jedan mekušac. To moram da kažem. Jedan se bičnjak. Ljubomorni. Koji nije pustio ženu. Šta je morao da je maltretira i da ubije. Neće da bude s tobom, idi svojim putem. Moraš da ubijaš. Tako da, kompleksna je i ta sama uloga Mikaela, ali i ta sama opera Carmen je kompleksna. Svaki čovjek, eto, to treba raditi na akademiji. To moram da kažem isto. Mislim, treba da im se pruži šansa da otkriju unutar sebe svoj glas, svi studenti pevanja. Zato je Kalas bila Kalas, zato su svi oni veliki. I ako poslušate snimke, vidjet ćete da je različita boja glasa u zavisnosti od uloge. Kalas kao Medeja i Kalas kao Solambula uopšte nisu iste. Drugačije, softanije zvuk, to da vam nežniji. To treba da se radi. Da se pronađe unutar sebe svoja boja glasa i da unutar te svoje boje glasa, unutar svojih mogućnosti postigneš maksimum. E sad, to se radi svaki dan. Mislim, ja svaki dan moram da radim. Imala sam jedan jako težak period iza sebe. Hvala Bogu, sad je to sve iza mene. Ali ja znam koliko mi je bilo potrebno vremena da se oporavim, da stane na svoje noge i da krenem praktično sve iz početka. E, to je potrebno isto studentima reći. Desit će se težak period, bit će raznih kriza, ali ajmo sada da nađemo tu snagu i volju i da krenemo napred.
Ema, koliko je kompleksno raditi sa jednom umetničkom ličnošću kakva je Nataša? Evo, slušamo je. Kroz nju zapravo možemo da vidimo odmah kako se oblikuje i ličnost, kako se radi, kako ima kao umetnik stav i odnos prema svemu. Koliko ona sama nekada modifikuje u onom pozitivnom smislu neke vaše ideje i neke vaše koncepte?
Pa mi zajednički zaista donosimo sve programe i ideje za naše zajedničke koncerte. Mnogo volim da sarađujem sa njom zato što me nadahne. Kaže, joj, sad ćemo evo ovu pesmu da pevam. Ja se oduševim. Tako da veliki je naravno poznavalac repertoara i onda s njom je lako sarađivati. Ja s njom imam savršen odnos, tako da eto.
Pretpostavljam da će se to videti i na ovom koncertu koji je pred nama, koji najavljujemo u subotu uveče u fojeu Kancelarije za mlade. Mi ćemo danas biti i u svetu muzike Claude Debussy-a, upravo zato što je to ta boja muzike, yes, impresionizma, muzike koju ćemo i slušati na koncertu, a i muzike koja nas može uvesti kao pozivnica na upravo ovaj koncert koji danas najavljujemo. Thank you. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert pod nazivom Veče u Parizu i pozivamo vas da dođete na koncert u foje Kancelarije za mlade u Zemunu. On se nalazi u Kosovskoj ulici broj 9. Koncert počinje u 19 časova. Ali evo, ovaj koncert odveo nas je u svet različitih tema. Pre svega da evo upoznamo i nove planove soprana Nataše Tasić-Knežević, ali i da se upoznamo sa svim onim što radi udruženje Krugovi umetnosti. Moje gošće jesu, kao što sam rekla, Nataša Tasić-Knežević, ali i Ema Gocević, direktorka ovog udruženja. Ema, koliko zapravo iz onoga što jeste bio proces nekog vašeg obrazovanja, uopšte nekih spoznaja, ste došli uopšte u priliku da razmišljate o tome da napravite jedno udruženje, da ga konceptualizujete na način kako ste učinili, ili je neka praksa, neka vaša interesovanja i opšte iskustva, evo, koje ste doneli iz Barcelone, zapravo vas negde usmerilo da se time bavite?
Što se tiče ideje i svega ovoga što je nastalo u Krugovima umetnosti, to je bukvalno kako sam završila master ovde u medijama i komunikacijama na fakultetu u organizaciji za kulturne događaje. Bukvalno tog meseca sam poželjela da imam nešto svoje i da nastavim tu neku svoju ideju koja je počela da se rađa još od fakulteta, od Barcelone, studija ovde i mastera koji sam završila.
Koliko je kompleksno danas baviti se organizacijom koncerata? Zapravo znamo da umetnicima nedostaju organizatori koncerta, ali znamo i da svi oni koji hoće da organizuju koncerte imaju čitav niz
prepreka
da bi to
učinili. Iz iskustva, da. Pa moram reći da nije lako, ali je mnogo lepo zato što na taj način mi sebe ostvarujemo, mi koji smo ceo život poklonili umetnosti, i mnogo se lepo osjećamo i tako da sve te teškoće nekako padnu u vodu, ne osete se, pređu se. Ali teško je zato što prosto ima tu mnogo stepenica koje moraju da se prođu da bi se došlo do ove današnje priče, na primjer, koji je program, na šta će se pevati i šta će biti na koncertu. Naravno, tu je priča o sali, o naći. Ja imam sreću što je stvarno moj pola imenika na telefonu, izvođači i moji prijatelji, tako da ja kao organizator, eto, nemam takvu vrstu nekih poteškoća, ali naravno, to su poteškoće od sale do kako se sve to organizovati da bude stvarno veličanstveno, kako sve te ideje koje Krugovi imaju izneti da budu bezbedne, pre svega vezano za LED diode, svetlosne efekte, efekte muzike. Imali smo jedan koncert gde smo uplitali muziku, znači uživo je bilo pevanje, imali smo mogu reći DJ-a koji je u momentu pevanja uplitao te zvuke i pravio neke potpuno nove zvuke koji su se čuli na kraju sale.
Dobro, kako reaguju umetnici? Kako reaguju umetnici kada ih ubacite
kad ih
u
ja pozovem? Radosno, izuzetno, zato što znaju da smo spremili nešto što je drugačije i jedva čekaju da čuju šta će oni to trebati da rade i šta ćemo mi to novo napraviti, jer zaista je svaki projekat bio drugačiji. I eto, nadamo se da će jednog dana stići projekat na red kad ćemo dva velika koncertna klavira izneti na sred neke poljane i svirati, jer čula sam da nije bilo dva koncertna klavira na nekoj livadi, tako da su neke dalje ideje vezane za to. I uvek idemo nešto novo, tražimo neki novi zvuk, tražim u sebi prvo, a onda volim da to podelim s izvođačima i da to tako ispadne. Rađen je kabare sa dragim Ljubišom Ristićem u KPGT-u, to je bila produkcija Krugova, dakle tu smo radili kabaretske numere i tu je Nemanja Nikolić svirao klavir i imali smo violinistu i onda smo pravili jedan bend koji je pratio dragi kabaretkinji iz Novog Sada i imali smo, naravno, eto, na primjer, imali smo saradnju izvođača između Beograda i Novog Sada. Volela bi da se ovako nešto uvede i na akademiji našoj, To čak može da bude i dramska, ali eto, FDU može da bude i muzička akademija, može da se napravi saradnja između tih ustanova, jer smatram da je ovo zaista budućnost na neki način.
Kažete, smatrate da bi trebalo se nađe prostor na akademiji kao neki odsek, modul koji bi se bavio uopšte tim kulturnim industrijama, osmišljavanjem različitim, sticanjem različitih veština.
Prvo spajanja svega toga, ali uvek na drugi način. Znači, nije sad, eto, došli smo na koncert i znamo, imat ćemo, ne znam, platno, video bing, gde će ići spot dok mi sviramo i sad uvek da je tako. Ne, stvar je da uvek bude drugačije. I To sam nekako i ja, i to su krugovi, i volela bi da tako nešto i osete drugi umetnici, drugi izvođači, drugi organizatori, jer je meni to budućnost.
Nataša, da li ćete vi nositi neku haljinu sa LED diodama na ovom koncertu? Do sada ne.
Ali mi je rekla šta da obuče.
Da, i uvek kažem šta da se obuče.
Molim te, Nataša.
Da, prošli put smo imali svi opanke, zato što je bila muzika naših prostora, kompozitori naših prostora, i eto, Vladimir Vosijević je slikao sve sa opancima i opanci su bili na platnu i svuda smo s tim opancima, i tako da eto, uvijek je nešto drugačije, interesantno, i to je sve interesantno publici, znate, to je njima sve novi doživljaj, tako da nas onda tako i pamte. I,
da ne otkrivamo, nego neka bude iznenađenje kako će Nataša biti obučena. Ema, da li do kraja ove sezone planirate još neke programe ovakvog tipa ili uopšte neke ideje možda za leto?
Evo ovako, krugovi se vraćaju uvek na naše kompozitore i to je nama jako važno, da negujemo to što smo mi. Tako da, u svakom slučaju, krugovi će nastaviti sa idejom koncerata gde će se plasirati muzika naših prostora, a zadalje ćemo videti. Naravno, evo, ja nadahnuta ovim razgovorom, mislila sam prvo da ćemo Nemce sljedeći koncert, ali mislim da ćemo Špance. Ja se izvinjavam, ali mislim da ćemo Špance.
Moramo neki flamenko da ovek.
Moramo da...
Nešto!
Dobro, evo, zapamtili smo i ovog flamenko igrača koji će
doći.
Koji će doći, definitivno.
To moraš da se potrudiš.
Da.
Nataša, evo, vi ste pomenuli premijeru, zagulicali ste našu umetničku maštu, navodeći da će u pitanju biti jedan veliki spektakl koji će biti izveden.
U Novom Sadu se sprema jedan, znači mi imamo ovako, imali smo jednu svečanu akademiju koja se zvala u aprilu Romi kroz vekove. To je bila jedna fantastična, jako lepo propraćena, bilo je puno publike, umetnici su bili iz Novog Sada, Danijela Jovanović, Željko Andrić i ja, solisti opere, orkestar Panonija, jedan mladi, jako lep, dobar violinista, Kristijan Juhas, on je iz Subotice, i Jovanović se preziva dečko, on je isto fantastičan harmonikaš. U svakom slučaju bilo je dosta izvođača, Saša Knežić nas je pratio na klaviru. Međutim, zašto ovo govorim? Nadamo se da će u toku sljedeće sezone biti jedan spektakl koji je ovaj koncert najavio, zato što smo kroz tu manifestaciju, kroz tu svečanu akademiju Romi kroz vekove, ljudima ispričali neke stvari koje su bile neverovatne i nisu bile poznate. Naprimjer, da je Sveti Stefan Dečanski i Dušan Silni, da su oni dali Romima povlašćeni položaj u Srbiji, i zato što su bili velike zanatlije i umetnici, imali su zaista poseban položaj. Znači, povlašćeni su bili po svim mogućim u svim mogućim sferama društva, jer su dosta radili za vojsku tadašnje Srbije. Međutim, i kasnije sa najezdom Turaka istu sudbinu smo delili, kao i Srbi. Znači, i kroz isti životne situacije smo prolazili. Tako da, baš zbog toga što je Sveti Stefan Dečanski toliko volao Rome, Dečanci pomažu jako puno Rome na Kosovu, jer to je nekako im je ostavio u amanet. E sad, pošto je to jako lepo prošlo, mi imamo naznake da će doći do jednog velikog spektakla u toku sljedeće sezone, ali to će da bude Bum.
Evo, ostavila nas je Nataša, naravno, bez informacije, ali to je uvek i dobro, na neki način da možemo sa iščekivanjem da očekujemo zapravo ono što će se desiti i da o tome govorimo kada bude došlo vreme. Pozivamo još jednom slušalce emisije Susretanja na koncert koji će biti održan u fojeu Kancelarije za mlade u Zemunu, ulica Kosovska broj 9, subota 27. aprila u 19 časova. Koncert nosi naziv Veče u Parizu. Da li ulaz slobodan ili su ulaznice?
Da, to sam htjela da kažem. Čekam da kažete da Veče u Parizu je besplatan koncert. Slobodan je ulaz i obzirom da smo u suboti pred Uskrs, svako ko dođe, osim sveće koje će moći da ponese, mi ćemo obeležiti i Uskrs jajima, tako što ćemo doneti puno jaja i eto, bit će interesantno i za najmlađe.
Dakle, evo, pozivnica za sve. I za one starije, i za mlađe, 19 upravo časova, nije kasno, tako da mogu da dođu i roditelji sa decom i bake i deke sa unucima na jedan lep koncert koji će muzikom i opšte celokupnom temom i ambijentom svu publiku odvesti u Pariz. Nataša, ima hvala što su dozvolili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja.
Hvala vam.
Evo što smo mogli da najavimo ovako jedan lep koncert i naravno pratimo sve ono što radite i srećemo se ponovo, sigurno sam ovde u studiju na Radio Beograda 1.
Hvala vam puno.
Hvala.
Poštovani slušalci, a mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.